Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Gadafijeve trupe udaljavaju se od Bengazija, ali prete Misurati i Adžabi. Ofanziva koalicije nastavlja se napadima na linije snabdevanja vladinih snaga. Evakuisani radnici iz nuklearne elektrane Fukushima, nakon što iz reaktora počeo da kulja dim. Ministarstvo pravde najavilo reviziju svih poternica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. Visoki savet sudstva nije koristio informacije BIA prilikom izbora sudija, izjavila za Radio Slobodna Evropa Nata Mesarović. Istekao rok za dostavljanje ponuda za kupovinu 51% Telekoma. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 11 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti: Srpsko tužiloštvo za ratne zločine pozdravlja najavljenu reviziju poternica za osumnjičenima, kaže za naš program zamenik tužioca Bruno Vekarić.
Postoje neke radne grupe koje to već rade, međutim, one još uvek očigledno nisu proizveli dovoljno materijala da bi se poternice mogli staviti pod reviziju. Mi smo sa Hrvatskom potpuno zatvorili taj problem. Što se tiče Bosne i Hercegovine, na kraju završavamo na dva ključna predmeta, to su Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica. Mislim da je vreme što pre za jedan sastanak tužilaca.
Na dan borbe protiv rasne diskriminacije slušat ćete predsjednika Nacionalnog saveta Roma, Vitomira Mihajlovića, koji u razgovoru za naš program predlaže
da ovaj termin manjina izbacimo, da bi taj termin predali, odnosno koristili termin zajednic. Već samim tim terminom, kad kažete manjina, mi smo već diskriminisani.
Čućete i u kakvoj atmosferi protekla utakmica lokalnog kluba iz Velikog Trnovca, koje je naseljeno isključivo Albancima i tima Vojske Srbije.
Atmosfera je uvek dobra ovde u Trnovac, mi uvek se uživamo, posebno kad igramo fudbal.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Libiji se trenutno vode žestoke borbe kod Adžabije. Gadafijeve snage opasno preti i Misurati, ali su se povukle na gotovo 100 km od Bengazija, uporišta pobunjenika, nakon što je u vazdušnim napadima uništen veliki deo tenkova. Vladine snage sporadično grenadiraju više stotina pobunjenika koji prate povlačenje i koji su 3-4 km izvan Adžabije. Istovremeno se nastavlja ofanziva međunarodne koalicije predvođena SAD, Francuskom i Velikom Britanijom. Za danas se najavljuju napadi na linije snabdevanja vladinih snaga. Bombardovanje je trajalo i tokom noći, a u Tripoliju uništena jedna zgrada iz kompleksa libijskog lidera Muamera Gadafija. Agencija za izbjeglice UN-a saopštila je da je broj izbjeglica koje napuštaju Libiju smanjen od kada su u subotu počeli koalicioni vazdušni napadi na Gadafijeve snage. Grupa demonstranata ljutih zbog međunarodne intervencije u Libiji blokirala je put generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu nakon njegovog sastanka sa predstavnicima Arapske lige u Kairu. Oni su, noseći Gadafijeve slike i natpise koji kritikuju Ameriku i UN, blokirali put generalnom sekretaru. Ban Ki-moon se vratio u zgradu i napustio je kroz drugi izlaz. Prelazimo na dešavanje u Japanu. Radnici iz nuklearnog kompleksa Fukushima evakuisani su pošto iz reaktora 3 i 2 počeo da izlazi siv dim. Portparol tokijske elektrokompanije Kaoru Yoshida izjavio je da se trenutno utvrđuje uzrok dima.
Dobili smo izveštaj da sivkasti dim dolazi iz smera krova nuklearnog reaktora broj 3. Zbog toga smo evakuisali radnike i sada proveravamo situaciju.
Japan je tokom protekla 24 sata ostvario pozitivan pomak u svojim naporima da nuklearnu krizu posle katastrofalnog zemljotresa stavi pod kontrolu, tvrdi Agencija za nuklearnu energiju UN-a. Dim i isparenja koji se dižu iz jednog od pregrijanih reaktora nuklearke Fukushima su prema saopštenju agencije izgubili na intenzitetu, ali opšta situacija je i dalje veoma ozbiljna. Vesti iz zemlje. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen najavio je reviziju svih poternica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. To će biti urađeno na osnovu izveštaja Tužilaštva za ratne zločine, koji ima zadatak da proveri sve dokaze protiv osumnjičenih koje su prikupili nekadašnji vojni sudovi, rekao je Homen.
Ne zaboravite da se postupa na osnovu dokaza skupljenih u neko drugo vreme, da je najveći deo ovih dokaze i potrebni su faktički skupljali vojni sudovi, uči kredibilitet, zaista mislim to možemo i u njihovom poslu, možemo zaista kažemo da treba da sumnjamo, da se za sve predmete ratnih zločina proveri da li ima dovoljno dokaza, da to ne budu samo svedočenja pojedinih lica koje su data u zarobljeništvu u logoru. Imali smo primere da su ta svedočenja skupljena pred kamerama RTS-a, znači to nije bilo svrha dokaza, nego jednostavno nešto što je bio i deo tadašnje političke kampanje.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić saopštio je da će u Državnom veću tužilaca obaviti neposredan nadzor nad sprovođenjem odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u postupku izbora tužilaca i zamenika tužilaca. Šabić je naveo da je odmah posle informacija o sastanku BIA na temu prikupljanja podataka o dostojnosti kandidata od Državnog veća tražio da se izjasni da li je tog sastanka bilo, koje su njegove posledice i da označi zakonski osnov u slučaju da su korišćeni podaci BIA.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović rekao je da će tokom nedelje njegovo ministarstvo izaći sa konkretnim predlozima mera za cenu hleba.
Vode se komunikacije na tehničkom nivou, ljudi koji su zaduženi za različite poslove ispred ministarstva poljoprivrede i institucije koje su bliske ovom poslu vode razgovore. Mislim da ćemo u toku ove nedelje imati predloge koje ćemo staviti na sto.
U 14 časova istekao rok za dostavljanje obavezujućih ponuda za prodaju 51% kapitala Telekoma Srbija, za koji je vlada odredila minimalnu cenu od 1,4 milijarde eura. Status zvaničnih ponuđača ima 6 kompanija: Telekom Austrija, Deutsche Telekom, Turkcell, America Mobil, Weather Investments i France Telekom. A ruski Gazprom Njev danas bi trebalo da isplati 40,3 miliona eura malim akcionarima naftne industrije Srbije za preuzimanje 15% akcija te kompanije. Kako je ranije najavljeno, novac bi na račune građana trebalo da bude uplaćen u popodnevnim časovima. Gazprom Njef će time povećati vlasnički udeo u srpskoj naftnoj kompaniji sa 51 na 56,15%. Vlada Srbije ostala je drugi po veličini akcionar NIS-a sa 29,88% akcija.
Slobodna Evropa.org.
Čuli ste vesti i Ljudmilu Cvetkovića. Na početku tematskog dela emisije vraćamo se dešavanjima u Libiji. Prema navodima zapadnih vojnih izvora, u vazdušnim udarima uništen je komandni centar libijske vojske. Novinarima je prikazan razoreni objekat, ali nije bilo vidljivo imali žrtava. Udari koje sprovode zapadne zemlje, predvođene Amerikom, Britanijom i Francuskom, počeli su u subotu nakon odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Libijski zvaničnici objavili su da je 64 ljudi ubijeno u udarima tokom vikenda, ali nema potvrde tog podatka iz nezavisnih izvora. U nedjelju veče čulo se o nekoliko eksplozija i vidjeli oblaci dima iznad Tripolija, i to iz pravca gdje je Muammer Gaddafi ima svoje vojne baze. Detonacije su se čule iz pravca stambenog objekta libijskog vođe. Nema potvrde da je on tamo i bio, iako su samo dan ranije useljeni civili, citiram, spremni umrijeti s njim. Pukovnikovi sljedbenici kažu: ovo nema nikakvog utjecaja na nas, dovoljno smo jaki i ponosni, i na našeg lidera i na sebe. Čekamo ih, grobovi su već spremni, želimo im srdačnu dobrodošlicu, upakao. Portparol libijske vlade izjavio je kako su ti napadi dokaz da saveznici ne gađaju samo vojne objekte. U rezoluciji Savjeta sigurnosti UN-a nije kao cilj navedeno eliminiranje Gaddafija, ali upućeni tvrde da je napad izveden kako bi mu se pokazalo da nije ni on siguran. Admiral američke mornarice William Gortney objavio je kako koalicija ima kontrolu zračnog prostora između Tripolija i glavnog pobunjeničkog uporišta Bengazija. On je dodao da taj grad nije potpuno siguran od napada Gaddafijevih snaga, ali u svakom slučaju zaštićeniji nego je bio u nedjelju. Reporteri BBC-a procjenjuju da nisu sigurni mogu li udari iz zraka na centar grada Misrata, gdje se nalaze provladine trupe, biti uspješno obavljeni, a da ne nastradaju civili. Otkad su saveznici u subotu započeli zračne udare, pukovnik Gaddafi dva puta je ponudio primirje, no ono se prema Vašingtonu ne poštuje. U međuvremenu u koaliciji je prišla i prva arapska zemlja. Katar je naime poslao 4 aviona u sastav savezničkih trupa. Generalni sekretar Arapske lige Amr Musa, nakon što je juče kritizirao težinu bombardiranja, na današnjoj preskonferenciji s generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom u Kairu naglasio je kako nema razlike u stavovima unutar koalicije. Mi smo svi ujedinjeni u vezi s rješenjem krize. Među nama nema razlika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Provera dokaza i poternica na osnovu kojih se hapse osumnjičeni za ratne zločine neophodni su, kako zbog kredibiliteta države, tako i zbog činjenice da svi koji su počinili ratni zločin treba da odgovaraju. Objašnjenje je iz Ministarstva pravde najave revizije svih poternica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. U tužilaštvu za ratne zločine koje postupa na osnovu dokaza koje su prikupili nekadašnji vojni sudovi podržavaju tu inicijativu i kažu da takve provere već rade na osnovu kojih je zatvoreno 700 vojnih predmeta. Do rješenja bi se moglo doći na zajedničkom sastanku tužilaštava Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, rekao je za naš radio zamjenik tužilaca za ratne zločine i portparol tog tužilaštva Bruno Vekarić.
Postoje neke radne grupe koje to već rade, međutim one još uvijek očigledno nisu proizvodili dovoljno materijala da bi se poternice mogli staviti pod reviziju. Međutim, ono što želim posebno skrenuti pažnju jeste da je 2004. prosto došlo do jedne najezde vojnih predmeta koji su bili 12 godina u postupku. U onom momentu kada je vojno pravosuđe prešlo u civilno, oni su brojne predmete stavili pod istragu. To je jedna soba predmeta, recimo, i najveći deo takvih predmeta je analizirano, međutim, postoje još uvijek neki koji nisu. Mi smo sa Hrvatskom potpuno zatvorili taj problem. Možemo da govorimo upravo o drugoj strani, da postoji 1200 lica koji su u postupku u Hrvatskoj, a što se tiče ovih poternica odavde u odnosu na Hrvatsku, one više ne postoje. Što se tiče Bosne i Hercegovine, na kraju završavamo na dva ključna predmeta, to su Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica. Mislim da je vreme što pre za jedan sastanak tužilaca i čini mi se da još uvijek nemamo odgovor na potpisivanje ovog sporazuma zato što se još uvijek formira vlada u Bosni i Hercegovini.
Najava Beograda stiže u trenutku dok bivši general armije BiH Jovan Divjak je na uslovnoj slobodi u Beču gdje čeka odluku suda o tome da li će biti izručen Srbiji. Osim slučaja Divjak i ranija hapšenja hrvatskog veterana Tihomira Purde i nekadašnjeg člana ratnog predsjedništva BiH Eju Paganića, zategli su odnose u regionu. Zamjenik republičkog javnog tužioca Đorđe Ostojić kaže da je vojno pravosuđe vodilo predmete po kojima se danas postupa u trenutku raspada SFRJ i da bi danas trebalo provjeriti kako su ti predmeti vođeni.
Da li su vojno pravosuđe imalo mogućnosti da utvrdi te dokaze? Ako ih je utvrđivalo, na koji način, da li su ti dokazi validni danas u skladu sa našim zakonima postojećim? I samim tim će se dovoditi u pitanje mogućnost korištenja takvih dokaza danas pred našim sudom, da se ne bi dovodilo u pitanje kredibilitet zemlje cele u slučaju nedovoljnih dokaza.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da nacionalna tužilaštva treba da budu fokusirana na ono što je njihov osnovni zadatak, a to je optuživanje državljana svoje zemlje.
Oni moraju da budu procesuirani, a da prikuplja dokaze koji su mu dostupni kada je reč o srpskim žrtvama i da onda vrlo jasno, javno i stalno sa velikim pritiskom da opominje tužilaštva drugih država da oni raspolažu čvrstim dokazima i da ta tužilaštva također moraju da se bave tim istim zadatkom, a to je da procesuiraju i da optužuju državljane, svoje državljane. To je jedini način da se svako društvo u postjugoslovenskim zemljama neposredno suoči sa onim što je činjeno. To je jedini postupak za pravdu koja ima posljedice, a sve drugo ima političke dimenzije.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Politička kriza u Bosni i Hercegovini, koju je spominjao i Bruno Vekarić u prethodnoj priči, zaoštrava se nakon izbora vlasti u federaciji i sumnji da su je pratile određene neregularnosti. Tim povodom upravo je održana sednica kolegijuma Centralne izborne komisije koja bi trebalo da da mišljenje na prigovor zbog načina formiranja vlasti u federaciji. Na vezi je naša dopisnica iz Sarajeva Marija Arnautović. Marija, da li se nazire rasplet krize nakon što je vlast u federaciji konstituisana bez predstavnika ključnih stranaka bosanskih Hrvata?
Dobar dan, Ognjene. Pa ne nadzire se rješenje krizi, upravo kao što si rekao, zasjedala je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ali odluku nisu donijeli. Novinari su uspjeli saznati da su iz CIK-a zatražili zapisnike sa prošlosedmične sjednice Doma naroda Federacije, na kojoj su izabrani predsjednik te dva potpredsjednika Federacije i njihova odluka bit će objavljena, znači odluka Centralne izborne komisije, tek u četvrtak. Ono što je novo je da su zasjedale i stranke potpisnice platforme, odnosno stranaka koje sada čine vlast u Federaciji. Novoformirana vlada Federacije sutra će održati prvu sjednicu. To su odlučili jer im je cilj, kažu, da što prije usvoje budžet kako bi Federacija, a prije svega najranjivije kategorije, penzioneri, civilne žrtve rata i borci mogli da funkcionišu. Podsjećam da su vladu Federacije prošle sedmice formirale stranke potpisnice platforme na čelu sa Socijaldemokratskom partijom, a nakon neuspjelih razgovora sa predstavnicima dva HDZ-a, HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990. koji su blokirali formiranje vlasti u tri kantona sa hrvatskom većinom. Znači, politička situacija u Federaciji dodatno je zaoštrena prošle sedmice kada je 5 mjeseci nakon izbora formiran Dom naroda parlamenta, iako su se tome protivili predstavnici dva HDZ-a. Sadašnja predsjednica Federacije Borjana Krišto i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović odvojeno su zatražili i od Ustavnog suda Federacije ocjenu ustavnosti formiranja Doma naroda te izbora predsjednika i dopredsjednika Federacije. Treba još reći da će danas biti održane i odvojene sjednice dva HDZ-a u Mostaru. Najavili su da će donijeti, citiram, najvažnije odluke u posljednjih 10 godina, te da ministri iz ove dvije stranke koji su do sada obnašali funkcije u vladi Federacije su rekli da neće napustiti svoje kabinete. Ognjene.
Marija, hvala ti. Čuli ste Mariju Arnautović, novinarku Slobodne Evrope iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org.
Stigli smo i do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Gaddafijeve trupe udaljavaju se od Bengazija, ali prete Misurati i Adžtabi i evakuisani radnici iz nuklearne elektrane Fukushima nakon što je iz reaktora počeo da kulja dim. Ministarstvo pravde je najavilo reviziju svih poternica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. Visoki savjet sudstva nije koristio informacije BIA prilikom izbora sudija, izjavila za Radio Slobodna Evropa Nata Mesarović. Istekao rok za dostavljanje ponuda za kupovinu 51% Telekoma Srbije. Visoki savjet sudstva Srbije nije koristio podatke Bezbednosno-informativne agencije prilikom izbora sudija, izjavila je Nata Mesarović, predsjednica Visokog savjeta sudstva. Ona je za naš program rekla da o tome i o sličnim informacijama o izboru tužilaca nije bilo reči s predstavnicima Evropske unije.
Takve informacije su u medije plasirali sudije koje su sami znali da se nalaze u nekakvim postupcima provere, da ili u postupcima koji su vođeni krivičnim protiv određenih sudija ili su na nekim drugim mestima, pa su oni te podatke plasirali. Te podatke Visoki savjet sudstva nije koristio, nikada ih nije ni tražio, a također želim da ovom prilikom, pošto ste me pitali, dementujem zaštitnika građana kada je naveo da predsjednik Visokog savjeta sudstva je u prilici da, pošto donosi odluke o primjeni mera, ta svoja saznanja koristi i možda kao član Visokog savjeta sudstva. To ne odgovara istini, to bi bila zloupotreba.
Hvala. Imali problema sa Europskom unijom zbog toga, zbog takvih informacija?
Ne. Za to morate imati dokaze. Ja ne znam šta piše u zapisniku Državnog veća tužilaca, ali za to morate imati dokaze da su takve stvari korišćene.
Kaže Nata Mesarović za Radio Slobodna Evropa, predstavnici Visokog savjeta sudstva sastali su se danas u Beogradu s čelnicima Društva sudija Srbije i Evropske delegacije kako bi se utvrdili kriterijumi za reviziju izbora sudije sprovedenog u decembru 99. Dragana Boljević, direktorka Društva sudija, rekla je da će se razgovori nastaviti i da uskoro očekuje rezultate.
I mi smo uvereni da će na kraju, odnosno nadamo se da će na kraju smernice za primjenu odluka o kriterijumima i merilima biti u što većoj meri konsenzus i strukovnog udruženja Visokog savjeta sudstva koji bi bio u skladu i sa standardima Evropske unije, a i sa našim pravnim poretkom. I nadamo se da će to do kraja mjeseca biti doneto.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije.
Prelazimo na ekonomske teme. Status zvaničnih ponuđača za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbija ima 6 kompanija. Telekom Austrija, Deutsche Telekom, Turkcell, America Mobile, Weather Investments i France Telekom. A prema navodima medija, veće interesovanje za kupovinu Telekoma pokazali su i nemački i austrijski Telekom, zatim Turkcell i egipatski Weather Investments. Konsultant za strana ulaganje Mahmut Bušatlija za naš program kaže da se među zainteresovanima za Telekom pominju dve grupe kompanija.
Jedna je, recimo, evropska, to su operateri koji rade u vrlo organizovanom i kontrolisanom tržištu telekomunikacija, a druga grupa su, da kažemo, kompanije koje su, to im je sporedna djelatnost, recimo, telekomunikacije, i koje ne rade u ambijentu regulisanom poput evropskog, uglavnom oni rade na dalekom istoku, srednjem istoku, Kazahstan i ne znam, i ta vrsta zemalja gdje ne postoji nikakva regulatorna tijela koja mogu garantovati kvalitet i cijenu usluga.
Interesi dve grupe kompanija za kupovinu Telekoma Srbije potpuno su različiti, objašnjava za naš program Bušatlija. Pitali smo ga i koliko su opravdane spekulacije u javnosti da je tender za prodaju Telekoma zapravo propao.
Iskreno govoreći, ja bih smatrao propalim taj tender i ako bi se pojavile čak dvije firme, jer ukoliko vi prodajete nešto, a tako ga jako hvalite, a naročito hvalite svoj nacionalni ambijent ekonomski kao najpovoljniji za investiranje u svijetu, onda bi bilo praktično debakl ukoliko se pojave samo dvije ponude. Doduše, ovdje se može desiti čak da se niko ni ne pojavi, jer prosto evropske firme teško mogu da nađu svoj interes u jednom ambijentu koji ima ogroman country risk, jer ne treba zaboraviti da je ovo zemlja sa ogromnim country riskom, znači političkim rizikom zemlje prije svega, i to destimuliše evropske kompanije. Sa druge strane, ukoliko se pojavi neko od ovih, da kažemo, tajkunskih kompanija, to bi moglo značiti da se ide ka nekom pranju novca, jer iskreno govoreći, ako pogledate stanje i ovoga Orascoma iz Kaira i turskoga Telekoma, obje kompanije imaju ozbiljne probleme u funkcionisanju i naročito probleme u bilancima.
Konsultant za strana ulaganja Mahmut Bušatlija. Danas je Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije. U tranzicionim zemljama najmanje tolerancije postoji prema Romima. Svojevremeno je u češkom gradu Usti nad Labem i građen most koji je trebalo da učini nevidljivim njegove romske građane, a bilo je i u Srbiji sličnih pokušaja. Iako je nedavno usvojen zakon protiv diskriminacije, još ima verbalnih pa i fizičkih ataka na pripadnike romske zajednice. Treba li podsjećati na spomenik Šabanu Bajramoviću, grafit na kući koordinatorke za romska pitanja u Zrenjaninu ili na nedavno prebijanje romskog dečaka u centru Beograda? Gde Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta Roma, prepoznaje uzroke takve diskriminacije?
Svakako da jedan od faktora jeste pre svega i situacija u državi, a to je ova kriza koja je obuhvatila ove prostore, a samim tim i materna situacija u porodici često puta dovodi do toga da, znate, puna ta energija, puno nezadovoljstvo jednostavno on iskaže na neki način, znači to svoje ponašanje, da tako kažemo, ajde, nije to agresivno, ali može biti da kažemo to agresivno ponašanje iskaže to na početku ispisati grafit Marš Romi u Indiji ili smrt političarima Romima, ne znam, na Šabanom spomenik i tako da. To je jedan od faktora. Drugi faktor jeste što od ranije još, dok su pripadnici romske nacionalne zajednice živjeli, da kažemo, i koncentrisano, njihov život je bio koncentrisan u mahalama, odbojnost, da kažemo, većinskog naroda je upravo u tom delu gdje Romi žive nekim posebnim životom, posebnim običajima, posebnu kulturu imaju, koju većinski narod nije upoznao, da tako kažemo. Samim tim, od ranijeg perioda, da kažem, stvorena je ta predrasuda, stereotipi prema Romima. Često puta kad ti stereotipi su takvog tipa da jednostavno majka plaši svoje dete, ako ne bude mirno, doći će ciganka i stavit će ga u džak.
A podsjećajući da su Romi najviše od svih zajednica izloženi diskriminaciji, Mihajlović predlaže i uklanjanje i zamenu veoma spornog termina.
Ono za što se mi zalažemo, a to je da nekako govorimo o tome da ovaj termin manjina izbacimo pre svega iz ovoga i već samim tim terminom kad kažete manjina, mi smo već diskriminisani. Da bi taj termin preveli, odnosno koristili termin zajednica. Zašto govoriti o nacionalnoj manjini Roma kad možemo o nacionalnoj zajednici Roma, Rusina, Mađara, Hrvata i tako?
Interesovanje političara kada se radi na eliminisanju diskriminacije Roma nije snažno, primećuje Stevan Filipović, reditelj filma Šišanje, koji osvetljava probleme diskriminacije na etničkoj ili rasnoj osnovi. On smatra da se medijski i obrazovno mnogo više može postići u obračunu sa svakim vidom diskriminacije i rasizma.
Mi smo pričali sa predstavnicima romske zajednice pre nego što smo napravili film i onda smo čuli jednu jako pametnu rečenicu. Kaže, koliko ste puta videli u nekom američkom filmu crnca predsjednika pre nego što je crnac zaista postao predsjednik. I u stvari, eto, to je način na koji filmom možete da utičete na te stvari. Da se prosto govori o tome, a onda će doći komunikacijom do eventualne promjene u svesti ljudi. To može da se i za samu romsku zajednicu kaže. Znači, oni bi trebalo da imaju predstavnike koji će se trude da se što više i oni je edukuju, a mainstream mediji bi trebalo da se vrlo, vrlo negde striktno obračunavaju sa svakim vidom rasizma. Ja sam nedavno držao neko predavanje u jednoj osnovnoj školi, koje je jako dobro prošlo, bilo je reči o filmu i tako dalje. To su klinci, znači negde sedmi, osmi razred osnovne škole. I u jednom trenutku je neko od njih rekao reč cigani. I ja sam vrlo oštro reagovao, rekao sam ne dolazi u obzir, onda nećemo da razgovaramo. Taj pojam ne odgovara velikom delu romske zajednice i oni to smatraju kao rasistički ispad, kao uvred. Znači, možeš da se nateraš da kažeš Rom. To je negde način da se podiže kultura i da se naučimo da se tolerišemo međusobno.
Stevan Filipović, autor filma Šišanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Velikom Trnovcu, najvećem selu u opštini Bujanovac na jugu Srbije, koje je nastanjeno isključivo Albancima, ovog vikenda odigrana je fudbalska utakmica između lokalnog tima i kluba Vojske Srbije. Atmosferu nam prenosi Zoran Kozanović.
Uz zvuke vuvuzela i petardi i uz glasno skandiranje na stadionu u najvećem albanskom selu na jugu Srbije u Velikom Trnovcu počela je fudbalska utakmica između lokalnog kluba Trnovac i kluba Nebeski anđeli koji čine pripadnici Vojske Srbije. Besfor Junuzi iz Velikog Trnovca vatreni je navijač svog fudbalskog kluba i sa nestrpljenjem je čeka utakmicu sa klubom Nebeski anđeli.
Atmosfera je uvek dobra ovde u Trnovac, mi uvek se uživamo, posebno kad igramo fudbal u ovo mesto gde mladi ljudi nema posao, siromaštvo, svašta, ima problemi, mi se uživamo ovde.
Među navijačima na stadionu Trnovca, koji inače ima odličnu travu za koju kažu da je stigla iz Švajcarske, nije bilo nacionalnih obeležja. Navijači su skandirali i pevali pesme na albanskom jeziku, ali za njih kažu da su pesme o klubu i navijačima. Jedinu albansku zastavu pored ograde stadiona na trenutak je razvio maloletni meštanin koji je nakon upozorenja starijih zastavu sklonio. Navijači kažu da se u Velikom Trnovcu teško živi, da se mladi školuju, ali da nemaju para i da svi jedva čekaju nedelju i fudbalsku utakmicu. Koliko je zaista teško u opštini Bujanovac pokazuje i statistika po kojoj je ta opština na jugu Srbije jedna od najsiromašnijih opština i rekorder po broju nezaposlenih.
Nemamo mi pare, na svaku utakmicu nam fali po 100 euro. Mi skupljamo od narod koji nemamo, treba nam pomoć. Pa pokoliko daje narod?
100 dinara, 200 dinara, koliko?
50, 100, koliko ima uđe, možda neko daje 5 euro, 10.
Navijači tokom utakmice sakupe i po 100 evra. Klubovi Trnovac i Nebeski anđeli takmiče se u regionalnoj ligi Pčinjskog okruga i fudbaleri iz Velikog Trnovca su trenutno prvi na listi, dok je klub sastavljen od pripadnika Vojske Srbije na petom mjestu od ukupno 16 klubova koji se takmiču u toj ligi. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Kosanović.
slobodnaevropa.org.
Pričom iz Velikog Trnovca stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Gadafijeve trupe udaljavaju se od Bengazija, ali prete Misurati i Adždabi i ofanziva koalicije nastavlja se napadima na linije snabdevanja vladinih snaga. Evakuisani radnici iz nuklearne elektrane Fukushima, nakon što iz reaktora počeo da kulja dim. Ministarstvo pravde najavilo reviziju svih poternica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. Visoki savet sudstva nije koristio informacije BIA prilikom izbora sudija, izjavila za naš program Nata Mesarović. Istekao rok za dostavljanje ponuda za kupovinu 51% Telekoma. Vreme je oblačno i sa kišom, temperatura do 11 stepeni. A iako oblačan, danas je prvi prolećni dan. Proleće je na severnoj zemljanoj polulopti počelo 20 minuta posle ponoći i trajeće do 21. juna kada dolazi leto.
Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.